Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, srpski tim uspeo je da spreči ulazak Prištine u evropsku grupu poštanskih regulatora u saradnji sa državama koje ne priznaju Kosovo, Španijom pre svih. Koliki je značaj aktivnosti srpske diplomatije i zvaničnika na sprečavanju ulaska takozvanog Kosova u razne međunarodne organizacije? Jedno je od pitanja za gosta emisije Milovana Drecuna, predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Ko će ući u novu vladu u Prištini, šta Srbima na Kosovu i Metohiji donosi nova vlast i zašto se čini da je dijalog Beograda i Prištine još udaljeniji nego što je bio? To su takođe pitanja za gosta emisije. Od ostalih tema izdvajamo. Srbija beleži dobre ekonomske rezultate, ali problem odlaska stručnjaka je sve veći. Predsjednik Aleksandar Vučić upozorava da će taj trend biti posebno izražen od marta, kada u Nemačkoj počinje primjena novog zakona o useljavanju deficitarnih kadrova. Nacrt strategije razvoja veštačke inteligencije od danas je na javnoj raspravi. Premijerka Ana Brnabić najavljuje usvajanje strategije do kraja godine. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Srbija beleži dobre ekonomske rezultate, ali je sve više suočena sa izazovom koji potresa čitav region – odlazak stručnjaka. Taj trend posebno će biti izražen od marta, kada će u Nemačkoj početi da se primenjuje novi zakon o useljavanju deficitarnih kadrova, upozorava predsjednik Aleksandar Vučić. Država će, kako navodi za Pink, preuzeti konkretnije mere po tom pitanju. Deo njih će, kako navodi, biti obuhvaćen novim investicionim planom na kojem će zajedno sa vladom raditi od sredine decembra. Pripremila Marina Bajić.
Srbija prema rečima predsjednika novu godinu dočekuje sa dobrim ekonomskim bilansom. Stopa nezaposlenosti prvi put je ispod 10%, a cilj je da za dve godine padne na 8,5, kaže Vučić. Tada ćemo, dodaje, moći da kažemo da smo blizu standarda Evropske unije, ali nam je već sada stopa rasta 4 puta veća nego u zemljama eurozone. Zahvaljujući tome, rastu i investicije, najviše u putnoj infrastrukturi. 18. decembra konačno se otvara deonica autoputa Surčin-Obrenovac, a do kraja iduće nedelje biće potpisan ugovor i za Moravski koridor. Radiće se Y krak koridora 10 na severu, a najveći izazov biće put Vožd Karađorđe, čija izgradnja počinje za 2 godine. Sve te, kao i druge velike projekte, precizno će definisati novi nacionalni investicioni plan, koji je, prema Vučićevim rečima, prioritet države u narednoj godini.
I onda idemo pred ljude da vide ljudi šta ćemo da uradimo, kanalizaciju i vodovod u svako selo, na svako mesto, da ljudi mogu da vide da konačno počnemo da živimo kao razvijena Evropa, sve ono što nismo uradili u prethodnih 50-60 godina. I to možemo da uradimo. Ako nam rast bude 4% do kraja godine, onda imamo veliku rezervu i onda imamo... Zaista nam ubrzano raste bruto domaći proizvod, to će dodatno da spusti naš javni dug. Mnogo prostora da nam otvori u sljedećoj godini i za plate, i za penzije, za mnogo bolje životne standarde.
Ono što međutim zabrinjava jeste odlazak stručnjaka. Kako bi ga umanjila, država je, podsjeća Vučić, podigla plate posebno struci koja najviše odlazi, medicinskoj. to upozorava, nije dovoljno, zato što će od 1. marta u Nemačkoj početi da se primenjuje novi zakon o useljavanju stručne radne snage. To ističe Vučić, znači olakšice za stručnjake, tačnije deficitarne kadrove koji žive van Evropske unije.
Ne znam šta ćemo sa sobom po tom pitanju, to nije fair prema svima nama. Posebno zato što će svi da grabe naše mlade iz Evrope. U Evropi je trka za ljudima, nije trka za teritorijom. Sve će da usisaju, sve nas da unište ovde i nas nešto manje nego neke druge. Da li naći ćemo me neke mere, smisliću ja, ograničit ćemo mi moć tog razaranja Srbije do tog trenutka, naći ćemo mi način za to.
Jedan od načina na kojem će se takođe više raditi jeste bolja pronatalitetna politika.
Za prvo dete ćemo povećati na skoro 3000 evra, dakle sad su nam prvorotke, želimo da ih imamo što više. Imamo više majki sa dvoje i troje dece, odlučuju se češće samo da imamo više prvorotke, to bi nam bilo mnogo važno. Imamo ljudi po nekoj proceni 40% ljudi u Srbiji između 18 i 40 godina da nisu u braku. I to nam ne stvara svetlu perspektivu.
Ono što međutim može da zadrži mlade jeste dolazak stranih investitora, zaključuje predsednik. Dodaje da direktori velikih inostranih kompanija srpsku radnu snagu izuzetno cene. I to iz dva razloga, marljivosti i lojalnosti.
17 časova, 12 minuta, gost emisije U središtu pažnje, Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Vest koja je danas stigla sa dnevnog reda Evropske grupe poštanskih regulatora, skinut je zahtev za članstvo samoproglašeno Kosova u ovoj organizaciji. Srpski tim uspeo je da spreči ulazak Prištine u Evropsku grupu poštanskih regulatora u saradnji sa državama koje ne priznaju u Kosovo, Španijom, pre svih. Kakav je vaš komentar?
Snažne aktivnosti koje država Srbija, rekao bih ponajviše predsjednik Vučić, provode na sprečavanju lažne države Kosovo da stekne pun međunarodno pravni kapacitet, donose rezultat. Sve više zemalja, organizacija, pojedinaca koji su spremni da, iako su čak u jednom periodu priznali lažnu državu u Kosovo, to povuku, da se vrate poštovanju međunarodnog prava, što je od presudnog značaja za mir i bezbednost celokupnog čovečanstva, da poštuju povelju Ujedinjenih nacija kao temeljni stub međunarodnog prava, da poštuju rezoluciju 1244 i da jednostavno oni koji su to uradili sada priznaju svoju grešku i isprave je. I to pokazuje koliko je besperspektivna situacija za tu lažnu državu Kosovo i generalno za Albance. I mi smatramo da će ih to naterati da počnu da se racionalno politički ponašaju, odnosno da shvate da moraju da budućnost Kosova rešavaju zajedno i sa srpskim narodom koji živi u našoj južnoj pokrajini i naravno sa državom Srbijom. Moramo da postignemo za stolom, ne na drugi način, već za stolom jedno mirno, održivo, dugoročno političko rešenje za kosovski problem koji će omogućiti da taj ogroman ponor koji postoji između nas i Albanaca počne polako da se zatvara i da se okrenemo u budućnosti. Pogledajte sada recimo kako polako i Republika Albanija, koja jeste nosilac svih velikoalbanskih aktivnosti, počinje da uviđa da ipak politika koja želi dobrobit sopstvenim građanima mora da se kreće nekim drugim pravcima, da bude miroljubiva, da bude dobrosusedska, da uklanja barijere, da otvara slobodan prostor za ljude, za robu, za kapital, da integriše region.
Da, i tu prvi put imamo i disonantne tonove između albanskog premijera i recimo Albina Kurtija.
Nije prvi put, imali smo nešto ono, znate, dvojac na Kosmetu, Tači Haradina, i dvojac u Albaniji, Meta i Rama. Pa su oni tako napravili dvojac albansko-albanski, pa ovi drugi. Tu smo imali neka trvenja, ali ovo je sada jako interesantna situacija, jer Edi Rama očigledno, ne znam da li to radi sopstvenih saznanja ili je to deo nekih širih možda razgovora, počinje da uviđa da tim putem ne može dalje da se ide. Znate, Albanija snažno podržava taj koncept realizacije velikoalbanskog projekta. Preko Kosmeta se to prvo realizuje, pa naravno u Makedoniji sve, ali ovo je put kojim Srbija želi da ide i kojim želi da pogura region u budućnost, da ga pogura napred, da ga pogura k Evropskoj uniji, nudeći ovaj projekat koji je nazvan Mali Schengen. I evo, vidimo da je to naišlo na pozitivni odjek, ali oni koji, posebno oni na Kosovu i Metohiji, Albanci, koji imaju drugačije ciljeve, koji misle da može da su 21. veku nastavi sa razaranjima, sa destrukcijom, sa stvaranjem destabilizujućih situacija, sa onemogućavanjem jednog normalnog života, oni se sada sukobljavaju sa Ramom jer misle da je budućnost Albanaca na Kosovu i Metohiji u nastavku realizacije projekta Velike Albanije po bilo koju cenu. Jedi Raman shvata da izgleda da bi ta cena bila previsoka sada za generalno za Albance.
A mislite da je to stvarno neka nova realnost u ovom trenutku, imajući u vidu sve izjave Edija Rama?
Vidite, mi prvo nikada ne možemo da znamo tačno šta se sve razgovara i dogovara na tim sastancima između državnika. Mi ne možemo tačno da znamo šta Edi Rama razgovara, na primjer, sa američkim zvaničnicima, sa nemačkim zvaničnicima, sa zvaničnicima iz Brisela. Deo toga znamo iz tih izjava, iz onoga što procuri. Moguće je da je neko sugerisao Edi Rami da je ovo besperspektivna situacija, da dalje tako ne može da se ide, jer ta lažna država Kosovo je došla do zida. Kroz taj zida prođe ne može. A to znači da ne može nikako da napreduje i da će se urušavati sve više i da postaje preskup projekat čak i za zapadne sponzore. I da mu je, da Edi i u Rami sugerisano da krene jednim drugim putem. Znači da mora da se situacija stabilizuje, da region počne da se integriše, da bi ekonomski napredovao, da se smanjuju tenzije umjesto da se podižu preko realizacije velikoalbanskog projekta i da možda to neko vidi kao sastavni deo nekog šireg rešenja za kosmetski problem. Znate, moguće je da oni koji daju podršku ovoj inicijativi, neke spoljne sile, moguće da one imaju neke drugačije ciljeve, ne mora da znači, ali moguće, zato što daju tu podršku, jer smatraju da to može da bude verovatno sastavni deo tog kompletnog paketa rešavanja, možda ne samo kosmetskog problema, već i situacije u Makedoniji i u Bosni i Hercegovini. Treba će nam još malo vremena da vidimo tačno i motive i samog Edija Rame.
To je još uvijek u zoni pretpostavki, ne vidi se jasno.
Ovo je generalno jako dobar projekat za sve nas koji živimo na Balkanu. I on, kad krene njegova realizacija, on će smanjivati tenzije, on će otvoriti prostor za ljude koji su preduzimljivi, da mogu da rade posao. Znate, kad neko uloži novac u nešto, kad krene u biznis, njemu nije u interesu destabilizacija, zatvaranje granice i ostalo. A takvi ljudi onda vrše direktan ili posredan pritisak na svoje vlade da krenu ne putem sučeljavanja, putem izazivanja sukoba, nego da krenu putem koji će otvoriti prostor za razvoj biznisa. Zato je svaki ekonomski napredak, svaka ekonomska integracija, u najširem smislu reči integracija ili zajednički poslovi, izuzetno važna za stabilnost regiona.
Da, vidjet ćemo šta će sve proizaći iz te inicijative. Centralna izborna komisija u Prištini potvrdila je konačne rezultate izbora održanih 6. oktobra. Sada je jasno ko je koliko dobio, ali još nije poznato koje kombinatorike su moguće tu u formiranju vlasti. Prvo ću vas pitati, Srpska lista u saopštenju navodi da sledi težak period u kome će morati hrabro da se bore kako bi sačuvali mir na Kosovu i Metohiji. Šta čeka Srpsku listu?
Pa prvo, nema raznih kombinacija. Ja čujem u javnosti ovdje često da neki kažu da bi samoopredjeljenje i Kurti mogli da ispadnu iz igre da neke druge strane. To je nemoguće. Takozvani ustav definiše sljedeću situaciju. Stranka koja je dobila najviše glasova, jedino ta stranka može da da takozvanog premijera i ona mora da formira vladu. Ako ona ne može da obezbedi većinu, onda se ide u skupštinu. Skupština konstatuje da nema većine, ide se na nove izbore. Dakle, svi koji pričaju da je moguća kombinacija bez samoopredeljenja, bez novih izbora,
pa to jedino ne poznaju, ako ne mogu da obezbede većinu, da li ste vi sigurni da oni mogu da obezbede?
Ne, govorim vam o situaciji koju definiše takozvani ustav. Ako ne mogu da obezbede većinu, onda će se ići na nove izbore. Tako predviđa taj njihov takozvani ustav. Po saopštenju samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova i po izjavama samo Kurtija, oni su se dogovorili prvo te dve stranke da formiraju većinu i da navodno imaju 4 manjinska poslanika i da imaju tanku, ali imaju većinu. Što se Srpske liste tiče, tu sada postoji još jedan problem koji proizilazi iz obaveza koje nameće takozvani ustav, da u vladi bar jedan ministar mora da bude Srbin. E sad, tu je već pitanje šta će raditi i kako. Bez podrške Srpske liste, to, iako bi ga postavili tamo, neće biti ni legalno ni legitimno.
Jel oni mogu u odnosu na taj takozvani ustav da postave nekog Srbina koji nije sa Srpske liste, a koja je osvojila svih 10 mandata?
Mogu s jednim pravnim nasiljem, nepoštovanjem tih zakonskih rešenja, možda eventualno bi mogao da se traže neki kompromis. Mislim, ovako, razmišljam čisto koje su mogućnosti da Srpska lista ostane u opoziciji, a da ipak da jednog kandidata, na primjer, za ministra. Kažem, to su moguće varijante, ali što se Srpske liste tiče, ona će biti u veoma delikatnoj, složenoj poziciji, jer će morati da bez mogućnosti da utiče na izvršnu vlast, jer neće biti verovatno direktno u toj izvršnoj vlasti, štiti interese srpskog naroda, obezbedi mu opstanak, ekonomski razvoj, obezbedi mu kontinuitet odnosa sa Beogradom i nastavi sa ekonomskim razvojem srpskog naroda i da sprečava donošenje jednostranih mera, odnosno zakona, koji bi bili jednostavni u smislu da su upereni direktno protiv interesa srpskog naroda. To je mnogo teško raditi kada ste u opoziciji, kad neko ima većinu. Lakše je, ne mnogo, ali je ipak lakše, ostavlja veći prostor kada učestvujete u toj izvršnoj vlasti, tako da će u narednom periodu biti mnogo, mnogo napora potrebno od strane Srpske liste da se odbrani od ovih užasnih najava Aljbina Kurtija. On je odustao od koncepta velike Albanije, on drži zastavu Albanije, tu kao je, on pokazuje da je Kosovo sastavni deo te Albanije, odnosno velike Albanije.
On kaže da neće ukinuti takse.
Neće da ukida takse, ne poštuje briselski sporazum, za njega to ne postoji. On neće da razgovara sa Srbima koji su izabrani na izborima za koje je glasao srpski narod. On govori o nekakvom navodnom genocidu, o ratnoj odšteti, svemu i svačemu, što jednostavno pokazuje da ako bi zaista krenuo da realizuje to što govori, mislim da bi podigao nivo međuetničkih tenzija do nivoa kada bi sigurno usledili sukobi. I to je, tu je opasnost njegove politike. Ja ipak mislim da će Zapad uspeti da ga obuzda u svemu tome, jer on postaje najveći izazov.
Da, definitivno je najuticajniji političar na Kosovu i Metohiji.
Ponaša se neodgovorno, ponaša se kao neko ko je nedozreo što se tiče političkog delovanja, kao neko ko jednostavno ne može da se suoči sa nečim što je realnost i koji živi u nekim svojim snoviđenjima i misli da je i dalje vreme tako kada su Srbi uvek za sve optuživani, kada su Srbi bili za sve krivi, kada je NATO pretio svojom batinom, kada nas je NATO bombardovao. Oni dalje živi u tim vremenima. Ne shvata da se situacija promenila.
A ima li indicija da će Zapad uspeti da obuzda Kurtija?
Prvo, nije mi jasno kako da posle svih ovih neuspeha koje je takozvano Kosovo doživelo, kažem takozvano Kosovo, mislim na tu lažnu državu, doživelo na međunarodnoj sceni, ne shvata da se vremena promenila. Što se tiče Zapada, Sjedinjene Američke Države žure da se postigne neko rešenje, konačno rešenje oko Kosova i Metohije, i znaju da to ne može se uradi bez Beograda. I znaju da nema rešenja ako neko kruto insistira na tome da Beograd treba samo da prizna lažnu državu. To mi nećemo da uradimo i tu nema rešenja. Mora da se napravi neki kompromis pa da se postigne to rešenje. Oni će nastojati da stvore uslove da dođe do produžetka razgovora, a to znači da će morati da nateraju Kurtija, odnosno tu buduću većinu, da odmah ukinu takse i bez ikakvih novih uslova se sedne i da se razgovara. Dakle, sada je na njima, loptica je sada u zapadnom, prevashodno američkom dvorištu, jer Amerikanci su ti koji sada vuku čitav taj proces ka nastavku razgovora i ka eventualnom rešenju. Ne izlaze oni sa nekim rešenjem, jer ga verovatno i nemaju, nego jednostavno hoće da izvrše pritisak, da se sedne, da se razgovara, razgovara, pa kroz razgovore će se možda iskristalisati neko rešenje.
Dakle, da li vidite opciju u kojoj Kurti to ne prihvata, bez obzira na pritisak koji će biti izvršen?
Dobro, čekajte da vidimo, on sad još ne može odjednom sad da promeni tako rigidne, tako ekstremne stavove zbog svojih birača. Pa još nije ni postao takozvani premijer, a sad odjednom da se menja, ne može. Morate da razumete malo i njegovu poziciju, on sebi tek treba da napravi manevarski prostor. Dakle, i da vidimo, ono što mene malo zabrinjava je da li otvaranje manevarskog prostora Kurtiju da može da ublaži svoje stavove i da ne predstavlja prepreku za nastavak razgovora između Beograda i Prištine, da li može da se desi da to bude recimo završetak rada ovog specijalizovanog tužilaštva i specijalizovanih sudskih veća bez podizanja optužnice. Kurti najavljuje da se neće produžiti mandat. Ako se ne varam, mislim da mandat ističe naredne godine. I sad, ako nema produžetka mandata specijalizovanih sudskih veća i specijalizovanog tužilaštva, onda se tu čitava priča završava.
Šta će onda biti? Oni su pozvali više od 100 ljudi.
Pa jeste, ali kažem
tamo.
Vam, ne znam, tu ima malo strah da li bi otvaranje tog manevarskog prostora za Kurtija da zbog njegovih birača, da ne bi doživeo možda neko neprijatno iznenađenje, da izgubi podršku, da deo njegovih poslanika napravi neku samostalnu političku opciju, kao što mu se već jednom desilo, da kažu ovaj nas je izdao, ovaj više ne radi to što je govorio pre izbora, ali on mora da dobije neku kompenzaciju. Koja je to kompenzacija da će on moći da kaže da, prihvatio sam da skinem recimo ovo je takse da bi se nastavili razgovor, ali zato sam uspeo da uradim to i to. Šta? Da li možda da izboksuje završetak rada tog suda za zločinom, ne znam, samo razmišljam, dakle, mislim da je njemu potrebno, ne može ono odjednom sa takvim političko-ekstremnim stavovima da postane nekakav mirotvorac, nekakav umeren političar.
U te ekstremne stavove spada i ova priča o reciprocitetu. Kako on to zamišlja i u kakvoj opasnosti se mogu naći Srbi na Kosovu ako bi se to spravilo?
On nikako da objasnim šta je reciprocitet. Šta je reciprocitet? Ajde, neka nam objasni. Reciprocitet neće da priznaju naše diplome, a mi treba njihove da priznaju.
On kaže, izvinjavam se, pun politički, ekonomski, državni, trgovinski reciprocitet.
Pa to kad ne znate da objasnite nešto, vi onda imate te floskule, pun. Pa neka objasni u čemu se ogleda to. Reciprocitet. Ok, ajde vidimo šta je reciprocitet u Briselskom sporazumu. To znači Srbija je realizovala sve što je trebalo, aj sad realizujte vi, napravite zajednicu srpskih opština. On kaže ne, tu neće reciprocitet, tu kaže a ne, ja ću da ukinem taj briselski sporazum. Mi kažemo otvoren protok administrativnih linija za prelaz ljudi, robe. On kaže ne, tak se dostanu. Kakav reciprocitet? Ti ćeš, u čemu uspostavljaš reciprocitet ako kršiš osnovna prava? Nema reciprociteta u slobodi kretanja ljudi, u transportu robe, tu nema reciprociteta, to je suštinski važno. Ti ćeš sada da tražiš neki drugi reciprocitet, a nemamo pojma, niko ne zna šta podrazume pod njima, jednostavno je odvalio tako neku glupost i ajde, sad se svi uhvatili za to. I sad ćeš ti da nas uslovljavaš, da nam postavljaš dodatne uslove, aj ovo, to je kao za njega reciprocitet, pa onda reciprocitet, verovatno misli na ovo sud za zločine OVK, ajmo da uspostavimo sud za zločine koji će suditi Srbima. Pa čekaj, šta je bio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, takozvani Haški tribunal? Pa oni su sudili samo Srbima, sve su ove druge oslobodili. Albanci to. Sad ćeš ti da pravi. Znači, ako im, ok, ili ćemo da ukinemo onda, ako nema suda za Srbe, ukinut ćemo. Ali sudovi na Kosovo i Metohiji stalno dižu optužnici, to najčešće izmišljene lažne optužnice sa lažnim svedocima, sa lažnim zločinima protiv Srba. Oni sude već Srbima.
Da. Kako god bilo, dijaloga će jednog dana ponovo biti, to je jasno. Šta se može očekivati od nove...
Vi ste dobar optimist.
Od nove Evropske komisije.
Ja ne bih smio sada da kažem.
Mislim da to samo racionalno ipak. Nova komisija počinje da radi za nekoliko dana. O politici proširenja je dovoljno već rečeno ovih dana, a kakav stav očekujete od te nove komisije o dijalogu Beograd-Priština koji ostaje u nasleđe od prethodnog saziva?
Evropska unija ima obavezu i odgovornost da stvori uslove da se proces koji je išao pod njenim pokroviteljstvom bude nastavljen i da osnaži svoj autoritet, jer je on sveden na najniži mogući nivo zato što, uprkos intervencijama iz Brisela, Albanci nisu ispoštovali ono što se pod okriljem Brisela izdogovaralo. Posebno tu mislim na zajednicu srpskih opština. Nije ni za nas više prihvatljiva takva beznačajna uloga Evropske unije. Nama ne treba neko ko će da vodi sednice tu, samo da vodi, evo, ajte vi da vas mirim nešto. Treba neko ko posjeduje snagu.
Da li prepoznajete tako nekoga u ovom novom
sazivu? Sad ćemo vidjeti kako će se ponašati nova komisija. Znate, moramo da vidimo. Gospođa Mogherini nije uspela da nametne Albancima poštovanje onoga što dogovore. Pa oni ispregovaraju s našom stranom pod okriljem gospođe Mogherini i sutradan neće da poštuju. I onda stižu upozorenje iz Brisela, oni ne poštuju ništa. Znači, nema autoriteta, nema snage. Da li je moguće da Evropska unija zaista nema mehanizam da disciplinuje Albance? Ja mislim da ga ima, da ipak nisu bili spremni da ga primene. Ko zna iz kakvih razloga, iz kakvih procene. Sad ostaje da vidimo kako će se ponašati novo rukovodstvo u Evropskoj uniji. Mi od njih očekujemo, dakle, da se založe svim silama, a Evropska unija nije tako bez mogućnosti da utiče na mnoge aktere u Evropi, da se nastave razgovori, da se skinu te takse i da se ozbiljno pregovori, da ono što se dogovori da se realizuje. Kako mi da budemo sigurni da ako se postigne neki novi dogovor, da će on biti ispoštovan od strane Albanaca kad nisu ispoštovali ovo? Možda, jedino ako bi se postigao sveobuhvatan dogovor, da on bude garantovan od strane Ujedinjenih nacija, od svih stalnih članica Saveta bezbednosti, to bi imalo mnogo veću snagu. Ali mislim da je i ovo već što se sada dešava od strane Albanaca težak udarac i šamar za Evropsku uniju, koji pokazuje da Evropska unija još uvek nema svoju poziciju na međunarodnom planu koja joj pripada i po ekonomskom potencijalu i po bezbednosnim kapacitetima, ali to ne prati odgovarajuća politička snaga. Kao snaga kao što imaju recimo Sjedinjene Američke Države.
Da, pa šta Amerika misli o tome? Da li oni vide dijalog i dalje u okrilju Evropske unije ili s obzirom i na dva predstavnika koja imamo, oni možda imaju nekakvu drugačiju ideju o dijalogu?
Oni očito sada smatraju da Evropska unija nije u stanju da dovede do kraja taj proces i da oni moraju da se tu pojave da bi preuzeli stvari u svoje ruke u smislu da diktiraju tempo, intenzitet, da iskoriste tu svoju meku moć ubeđivanja koja izgleda značajno jača od te meke moći Evropske unije, da bi se akteri jednostavno usaglasili u smislu dajte moramo da razgovaramo, da pregovaramo i da se dogovorimo. Ta američka politika je uslovljena i time što su oni sada već u žestokom klinču, geopolitičkom klinču sa Ruskom federacijom oko uticaja na delu Balkana koji još uvek nije čvrsto izdefinisan u čijoj zoni interesa. Nažalost, uvek se malim balkanskim zemljama dešava to da budu u nečoj zoni interesa.
Pa se kaže, kad imate kuću na sred puta.
Naravno, i da će Amerikanci nastojati da iskoriste maksimalno svoje kapacitete, da se ovaj proces nastavi. Očigledno da oni imaju i uticaja na unutrašnje događaje na Kosovu i Metohiji, ali sudeći po izjavama koje su američki zvaničnici davali, oni smatraju, s obzirom se radi o teritoriji na evropskom kontinentu i o problemu na evropskom kontinentu, da Evropska unija treba da bude formalno ta koja će rukovoditi tim procesom. Oni će naravno da budu ne 100%, nego ono 101% prisutni na direktan ili posredan način. Dakle, mislim da su Amerikanci preuzeli igru u svoje ruke. Videćemo sada i nova komisija i inicijativa francuskog predsjednika Makrona, da li će tu ojačati poziciju Evropske unije u svemu tome ili će jednostavno Unija eto da prepusti vodstvo Sjedinjenim Američkim Državama, da ona tu bude samo formalno posrednik?
Da, mnogo je upitnika, ali za sada još uvijek nemamo odgovore. Hvala vam najljepše.
Hvala vam.
Na gostovanju u emisiji U središtu pažnje Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. Na redu su reklame i muzika, a zatim govorimo o strategiji razvoja veštačke inteligencije koja će biti usvojena do kraja godine. U studiju sa vama Olivera Simić Milošević.
Eko. Za njega su premale i 4 pune arene. Zdravko Čolić na rekordnom 5. koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u Ticketvisionu i online na tickets.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
S. Bulardi Bulakol, Hemofarm, pravi proizvod, ime od poverenja.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko!
Šezdesetsedmogodišnji Vukoje Šiljković sa Voždovca tvrdi da je fizička aktivnost dobar saveznik dugom i zdravom životu.
Svakog dana trčim od 12 do 15 km. Nikada nisam upotrebio. Ni čašicu rakije, ni cigaretu nisam zapalio. Kafu čak ne pijem. Lek nijedan nisam do sada popio. Nikakvih tegoba, zasnijih nema.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
We got the world looking in. I wonder.
17:42, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku programa govorimo o strategiji razvoja veštačke inteligencije. Način da naučnici ostanu u zemlji je i obezbeđivanje više sredstava za projekte. Premijerka Ana Brnabić prisustvovala je promociji novih programa za naučnike u vrednosti od 3,2 miliona evra. Raspisani su konkursi za program saradnje srpske nauke sa dijasporom i za razvoj projekata u oblasti veštačke inteligencije. Premijerka istakla da nacrt strategije razvoja veštačke inteligencije danas ulazi u javnu raspravu i najavila njegovo usvajanje do kraja godine. Time će, kako istakla, Srbija biti među 20 zemalja koje imaju plan razvoja u toj oblasti. Detaljnije Nataša Ćimović.
Veštačka inteligencija nije magija, već matematika, kažu oni koji se time bave i koji su sigurni gde ovaj svet ide. A taj svet treba da prepozna srpske naučnike i danas kao što i nekada. Stoga je već 2700 ljudi napisalo projekte koji će proći i domaću i međunarodnu ekspertizu, kaže VD direktorka Fonda za nauku Milica Đurić-Jovičić.
Imamo veliko interesovanje cele naučne zajednice i svih oblasti, ne samo oni koji su eksperti za veštačku inteligenciju, nego i onima koji žele sa njima da sarađuju. I upravo danas mi otvaramo program podrške saradnje sa našim ljudima iz dijaspore bilo gde u svetu.
Premijerka Ana Brnabić kaže da su programi za naučnike iz oblasti veštačke inteligencije, kao i za saradnju sa dijasporom, strateški važni za Srbiju.
Zato što mladi ljudi, mladi naučnici, mladi istraživači, i dalje veruju u svoju zemlju. I mi to poverenje ne smemo da izigramo. Možda će se neki od njih vratiti u Srbiju. Ali čak i ako se ne vrate u Srbiju, mi taj ogroman resurs naše dijaspore naučne koji imamo u inostranstvu, konačno ćemo staviti u funkciju rasta i razvoja naše zemlje.
Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da je u toku izrada strategije nauke u narednih 10 godina.
Naučna zajednica je dobila vetar u leđa, dobila je drugi zakon o nauci i istraživanjima i ljudi su najzad dobili sigurnu platu. Ja također ne bih znao šta da biram između ova dva projekta, da li je veštačka inteligencija ili je za dijasporu. Ali ono što je bitno, gde god idemo, gde god ostvarujemo ili obnavljamo veze sa svetom, uključujemo i nalazimo naše ljude. I dolaze nama delegacije, vrlo brzo nam dolazi i Kiparska, u pregovorima sa predsjednikom države kad smo bili, koristit ćemo iskustva Kipara i Grčke i one nas zovu taj neki trojni savez, znači da što pre i više iskoristimo, znači, te naše ljude i njihove mogućnosti. Tako da je to jedan put i za povratak u zemlju, makar na ovaj način.
Direktor kompanije Saga Nebojša Bjelotomić kaže da je Srbiji preko potrebna digitalna transformacija kako bi uhvatila korak sa svetom.
Sljedeći talas koji dolazi, o kome se puno priča, je upravo ta veštačka inteligencija. Pravo je vreme da radimo neke skokovite pomake. Znate kako, kao neko ko živi ovde, vodi decu u obdanište i bolnicu, i domove zdravlja, svestan sam da kad pričaš o veštačkoj inteligenciji zvuči kao da malo preskačeš, ali upravo to moramo da radimo.
Premijerka Brnabić je najavila da će do kraja godine biti usvojena strategija o razvoju veštačke inteligencije i po tome će se ističe svrstati među 20 zemalja koje imaju plan razvoja u toj oblasti.
Ono što je meni bilo važno, zato što polako privodimo kraju ovaj mandat, je da nekoj sledećoj vladi otvorimo jedan strateški put, odnosno ostavimo im u amanet jedan predlog kako dalje da se nastavi rasti razvoj Srbije. Postoje 3 strateška pravca na kojima će se njihov rad, čini mi se ako su pametni, zasnivati. To je strategija industrijskog razvoja, strategija pametne specijalizacije i strategija razvoja veštačke inteligencije.
Strategija o razvoju veštačke inteligencije u Srbiji, kao što smo rekli, od danas ulazi u javnu raspravu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa zamenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom o bilateralnim odnosima, posebno u svetlu priprema za radnu posetu i sastanak sa predsjednikom Vladimirom Putinom 4. decembra.
Vučić je naglasio da sa velikom nadom očekuje sastanak u Sočiju. Ističe da je to prilika za sadržaja razgovor i razmenu stavova o globalnim i regionalnim pitanjima, kao i o najvažnijim pitanjima srpsko-ruske saradnje, naročito ekonomske. Zahvalio je Rusiji za razumevanje državnih i nacionalnih interesa, aktivnu podršku u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, posebno u međunarodnim organizacijama. Vučić i Gruško su razgovarali i o situaciji u regionu i izrazili nadu da će na Zapadnom Balkanu biti sačuvani mir i stabilnost. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruška sastao se i sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem. U zajedničkom obraćanju poručili su da dve zemlje imaju vrlo slične i iste stavove po međunarodnim pitanjima. Najavili su dodatno unapređenje ekonomske saradnje. Nikola Denčić.
Redovne političke konsultacije Srbije i Ruske Federacije samo su jedan deo stalnog unapređivanja odnosa dve države, poručio je šef diplomatije Ivica Dačić. Podsjetio je na principijelan stav Rusije u poštovanju međunarodnog prava.
U tom smislu je Rusija uvek podržavala Srbiju i u raznim situacijama kada je bilo potrebno da se zajednički deluje na sprečavanju ulaska Kosova u međunarodne organizacije, raznog neprincipijalnog delovanja iza leđa Srbije. Situacija se sada veoma promenila, ali još jednom ponavljam, mi ćemo nastaviti našu saradnju na svim poljima.
Jedan od ciljeva je da se u naredne dve ili tri godine dođe do 4 milijarde dolara trgovinske razmene na godišnjem nivou. Tome bi, ističe zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško, mogao da doprinese i sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom. Saradnja se razvija u brojnim oblastima.
Posvetili smo veliku pažnju energetskoj saradnji. Gledano iz ugla energetske bezbednosti Srbije, značajno će biti proširenje podzemnog gasnog skladišta Banatski Dvor. Radi se i na izgradnji jednog kraka gasovoda Turski tok na ruti Bugarska-Srbija-Mađarska-Austrija. Izgradnja na srpskoj teritoriji biće završena sledeće godine. To će biti dodatni podsticaj ekonomskom napretku Srbije.
Gruško je komentarisao i izjave zapadnih zvaničnika o pokušajima Rusije da zadrži ili poveća politički uticaj na Zapadnom Balkanu. Prema njegovim rečima, mnogi žele da Balkan i Srbiju pretvore u arenu političke borbe i stave ih pred veštački izbor između Moskve i Zapada.
Radit ćemo sa svim partnerima u regionu na dobrosusedskoj i prijateljskoj osnovi i nećemo odustati od toga. Naročito je naš odnos sa Srbijom zasnovan na uzajamno korisnim projektima i to nećemo menjati zarad nekih geopolitičkih ciljeva. Bilo je, da kažemo, ljutnje kada je Srbija kupila naše oružje, ali i neke zemlje NATO koriste naše proizvode. Rusija ne krši ni jednu međunarodnu normu u vojno-tehničkoj saradnji.
Srbija svoju spoljnu politiku vodi samostalno i po principima vojne neutralnosti, rekao je Ivica Dačić.
Nas ne interesuje ni ruski uticaj, ni američki, ni bilo čiji. Nas interesuje naši nacionalni i državni interes. I mi smo spremni da sarađujemo sa svima koji poštuju naše nacionalne i državne interese. Tako da ne znam šta su to puno izmislili iz ovoga što su rekli, što je neko napisao, da je eto ojačan ruski uticaj i naša saradnja u posljednjih 7 godina. Pa jeste, zato što pre toga nije bilo nikakve saradnje na vojnom planu. Je li to nešto loše? Ojačala je naša saradnja i sa NATO.
Šef diplomatije je ponovio da Srbija nije izvozila oružje u Ukrajinu kao ni u zemlje u koje je izvoz zabranjen, a da bi bilo kakvu kasniju zloupotrebu trebalo da ispitaju države koje su oružje i kupile.
9 minuta preostalo je do 18 časova, emisija U središtu pažnje. Skupština grada Beograda usvojila je budžet za sledeću godinu koji je, kako je rečeno, najveći u istoriji Beograda i zajedno sa budžetima gradskih opština iznosi oko 143 milijarde dinara. U narednoj godini najviše budžetskih sredstava biće potrošeno na javni prevoz, zabeležila Jovana Obrinić.
Stabilnost, investicije, podrška ugroženima i briga za društvo. Tako je u nekoliko reči zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić opisao budžet grada za narednu godinu. Kako je rekao, on je razvojni, investicioni i u interesu Beograđana.
Ne samo istorijski, ovaj budžet je reformski jer nas uvodi u promene
koje se dešavaju u Beogradu i trasira dalji put promenama u našem gradu. Najviše para će biti potrošeno za drumski železnički saobraćaj, funkcionisanje javnog prevoza, nabavku novih vozila, kupit ćemo 100 zglobnih autobusa, kupit ćemo 40 novih trolejbusa i kupit ćemo 10 novih elektroautobusa. Kada ta vozila, kako stoje stvari, one treba da budu do 1. septembra u gradskom saobraćaju, budu sva u gradskom saobraćaju, prosečna starost vozila u gradskom saobraćaju će iznositi ispod 5 godina, evropski nivo.
Odbornici opozicionog Saveza za Srbiju bojkotovali su i današnje zasedanje. Uoči početka šef te odborničke grupe Nikola Jovanović novinarima je rekao da predloženi budžet nije razvojni i dodao da sredstva za gradnju beogradskog metroa kao i za brigu o najstarijim i socijalno ugroženim građanima nisu planirana.
Da li je normalno da u gradskom budžetu ima više novca za nelegalnu gondolu nego za gradnju novih vrtića?
Novih obdaništa će biti, tvrdi Goran Vesić. Budžetom su planirana sredstva u iznosu od 18 milijardi dinara, od kojih će biti izgrađeno 17 novih objekata, kaže Vesić.
U ovom trenutku je Direkcija za građansko zemljište ugovorila izgradnju 4 vrtića od tih 17, ostatak je u procesu tenderisanja, odnosno nabavke. Ti vrtići koje ćemo graditi u ovom trenutku se nalaze na Čukarici, u Finskom gradu, na Bežanijskoj kosi, u Obrenovcu i jedan u Zemunu. Od ostalih 13 vrtića bit će manje više urađene vrtići u skoro svim opštinama.
Budžetska sredstva nisu ravnomerno raspoređena gradskim opštinama, smatra deo opozicije koja prisustvuje sednicama. Nemanja Ranković iz Srpskog patriotskog saveza Aleksandra Šapića ističe da su jedine dve opštine koje nisu dobile povećanje Novi Beograd i Stari Grad. Sa njim je saglasan i Rade Veljanovski iz Građanskog demokratskog foruma.
Ako su osnovni kriterijumi površina opštine i broj stanovnika, onda nije jasno zašto Stari Grad, koji je opština sa površinom od skoro 5,5 kvadratnih kilometara, ima manje sredstava od opštine Vračar, koja nema puna 3 kvadratna kilometra. Slična se stvar dešava i sa Novim Beogradom i kada pogledamo raspodelu iz onih prihoda koji su najobimniji, a to su dohodak građana i porezi na imovinu, tu se vidi koliko su depresirane ove dve opštine.
Budžet za sledeću godinu, kako je rečeno, najveći je u istoriji Beograda i zajedno sa budžetima gradskih opština iznosi oko 143 milijarde dinara. U odnosu na ovogodišnji, veći je za 9,5%.
Institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu obeležio je 60. rođendan. Najboljim studentima u toj oblasti uručene su tradicionalne godišnje nagrade, a fakultet se povodom jubileja novo ustanovljenim priznanjem Zlatni indeks simbolično odužio i prvoj generaciji koja je prehrambenu tehnologiju upisala davne 1959. godine, zabeležio Ivan Jovanović.
Pantelija Gačić se ceo radni vek bavio preradom voća i povrća u poljoprivrednom kombinatu Takovo iz Gornjeg Milanovca. Njegov put ka diplomi iz te oblasti počeo je davne 1959. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, na tada tek osnovanom odseku za prehrambenu tehnologiju.
Došli smo ovde i potrafili smo i upisali, imali smo hrabrost, imali smo petlju, što bi rekli ovi mlađi, da krenemo u jedan eksperiment. I kam sreća da ova zemlja ima više takvih eksperimenata. Ova generacija i ove generacije iza udarili temelje prehrambenoj industriji kod nas. Mislim da je to i dalje perspektiva i drago mi je da vidim da ima puno studenta koji to i dalje upišu. Ne bi bilo u redu da mi samo se bavimo proizvodnjom sirovine i da izvozimo sirovine. Treba izvoziti finalni proizvod jer to je prava stvar.
U sličnom smeru razmišlja i Simona Jaćimović, koja je na Poljoprivrednom fakultetu sa prosekom 10 ove godine završila osnovne i upisala master studije prehrambene tehnologije.
Studiram na smeru konzervisanja i vrenja i nadam se da će negde ta ljubav prema pivu, vinu, konzervisanju da se nastavi dalje u neke naučno-istraživačke radove kojima se već bavim. Želela sam da studiram nešto što je prirodna nauka i što će kroz usavršavanje moći da podigne kvalitet ljudskog života i ni u kom trenutku se nisam pokajala jer smatram da u ovoj zemlji je to jedna vrlo perspektivna grana. Na fakultetu imamo veliku sreću da postoji pilot postrojenje za proizvodnju piva u kom smo mi bili vrlo angažovani, a trenutno sam već kao master student saradnik u nastavi na tehnologije piva i itekako imam dodira sa praksom.
Studije prehrambene tehnologije u Beogradu je završio i pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Vujović.
Ta struka edukuje naše inspektore koji su na terenu i kontrolišu bezbednost hrane. Znanje koje imamo, koje dobijamo na fakultetu, doprinosi da oni koji proizvode hranu rade to dobro, a s druge strane i te kako znaju šta treba kontrolišu na koji način. Mi smo u ovom delu prepoznati kao jedna od vodećih nacija. Naša struka, naši naučni radovi, naši profesori, pa na kraju krajeva studenti i ono što mi radimo ovde u zemlji i po celom svetu upravo to i potvrđuje. Da je ovaj fakultet prehrambena tehnologija pre svega zaslužila i dobila svoje značajno mesto u svetskim razmerama.
Vujovićevi stavovi bliski su i dekanu Poljoprivrednog fakulteta Dušanu Živkoviću.
U oblasti poljoprivrede smo između 100. i 200. mesta, a u oblasti food science prošle godine smo zauzimali 51. na jednoj od najbitnijih i prestižne šangajskoj listi. Ovo je sjajan uspeh, koliko god zvučalo da su ovi brojevi veliki, ovo je na svetskom planu izuzetan uspeh, naročito koji imamo u vidu da su izdvajanja za nauku u državi Srbije relativno niska, a rezultati neproporcionalno veliki, što govore i ove naše brojke i ove pozicije.
Put do zvanja inženjera prehrambene tehnologije na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu uspešno je prošlo oko 3300 studenata. Na tom odseku od osnivanja je odbranjeno 105 magistarskih i 131 doktorski rad.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetno večer žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte i budite sa nama U središtu pažnje i u ponedeljak od 17.05.